بہت ہی پیارا کلام ہے، لکھا بھی ہمارے پنجاب کے ایک شاعر نے ہے، جو اپنا تخلص حافظ استعمال کرتے ہیں، حافظ محمد حسین حافظ، ہاں ان کا لکھا ہوا کلام ہے، بڑا ہی پیارا.
شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چھوڑ. شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا تیری سرکار صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے. خالی جاوا نہ میں تیرے دربار چوں، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے. خالی جاوا نہ میں تیرے دربار چوں، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے.
بے دواؤں کو جب وہ اس نے دوا دیتے ہیں، بوزرو امبرو سلمان بنا دیتے ہیں، کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں.
صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے.
تینوں واسطہ زہرا دی آل وا،
صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے.
تینوں واسطہ زینب دا، تینوں واسطہ بی بی سکینہ دا،
صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے، صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے. خالی جاوا نہ میں تیرے دربار چوں، خالی جاوا نہ میں تیرے دربار چوں،
پہنچ سائر تے سب تے سفینے گئے، بختاں والے ہزاراں مدینے گئے، پہنچ سائر تے سب سفینے گئے، بختاں والے ہزاراں مدینے گئے، میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے، غماں دے تو منجھدار چوں، میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے، غماں دے تو منجھدار.
سب کہہ دے
صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے صدقہ اپنے فقیران دے سونے صدقہ اپنے فقیران دے سونے پالی جاوا میں تیرے دربار چوں پالی جاوا میں تیرے دربار چوں
ماشاءاللہ سارے جو ہیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں اس شعر کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے
کہ جڑا اللہ دے بلیاں کردا اے سنگ اس کچ تے وی آندا اے ہیر دا رنگ جڑا اللہ دے بلی کچتے بھی آئیں ہیر درنگ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا آپ سارا پیر کامل کاملا را رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا آپ سارا پیر کامل کاملا را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کر داتا کر کرم کروا کر سخی کر کرم کروا کر دونوں جہاں میں رکھ شرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا را رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا را رہنما
بری نظر پڑے بندہ بیمار ہو جاتا ہے فیض عالم کی نظر پڑے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا را
فردوس کی حقیقت کیا ایک فردوس کی حقیقت کیا ارے جنتیں بے حساب دیکھی ہیں ارے فیض عالم کے آستانے پر رحمتیں بے نقاب دیکھی ہیں
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا آپ سارا پیر کامل کاملا را رہنما گنج بخش فیض عالم
دوستو فیض عالم کا آستانہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے غوث العظم فرماتے ہیں اگر میں داتا گنج بخش کے دور میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا
گنج بخش آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم داتا کر کرم کروا کرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا آپ سارا پیر پیر کامل کاملا
دوستو ابھی بابا فرید کا عرس گزرا ہے. بابا فرید فرماتے ہیں ٹبا فرید آپ کو پتا ہے کہاں پہ ہے. بابا فرید کہتے ہیں کہ جب میں داتا کے آستانے پر آتا ہوں پاؤں کے بل نہیں چلتا بلکہ جناب کوہنیوں کے بل آتے ہیں اور ٹبا فرید پہ رک جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ آگے کیوں نہیں آتے, آپ فرماتے ہیں یہاں اتنے فرشتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے.
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا کے سارا پیر کامل کاملا را رہنما گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا کے سارا پیر کامل کاملا
یاد رکھو اس ہیرے دان تھوڑی سنو ذرا اس ہیرے دان تھوڑی بھی رہدان مل جڑا ڈگ جا ٹوٹ کے کسے ہار چو اس ہیرے تکوڑی بھی رہندا نہیں مل جیڑا ڈگ جا ٹوٹ کے کسے ہار چو. بھائی علی کے لیے دوبارہ یہ شعر پیش کر رہا ہوں.
جیڑا اللہ دے بندیاں دی کردا اے سس اس سچ تے ہیرے درنگ اس ہیرے تکوڑی بھی رہندا نہیں مل اس ہیرے تکوڑی بھی رہندا نہیں مل جیڑا ڈگ جا ٹوٹ کے کسے ہار چو صدقہ اپنے فقیران دے سو سجکا اپنے فقیران دے سونے سجکا اپنے فقیران دے سونے سجکا اپنے فقیران دے سونے سجکا اپنے فقیران دے سو
جدو نظر تکیا جد تو نظران تکیا رخ یار دا مرض بددا گیا شوق دیدار دا
نبضاں پھڑ پھڑ تب حکیموں طبیبوں تسی نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چو نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چو صدقہ اپنے فقیران دا دے سونے صدقہ اپنے صدقہ اپنے فقیران دا دے سوڑیا خالی جامانا میں تیرے دربار چون